I dag skal det handle om sklerose, og vi skal prøve at finde ud af alt det, vi kan om den her sygdom i løbet af episoden.
Nana, hvis du finder ud af, hvad sklerose i grunden er, og hvordan det udvikler sig, så finder jeg ud af, hvordan det opstår, og så mødes vi og fortæller hinanden om det.
Det er en aftale. Vi ses.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Hej, Anne-Sophie.
Hej, Nana. Nå, men så er vi klar.
Så er vi simpelthen klar. Jeg retter lige mikrofonen til en gang.
Og hvis jeg lyder lidt som Hugo i dag, så er det altså fordi, jeg har fået noget forkølelse. Så det må lytterne lige bære over med.
Hugo, det er meget cute.
Lidt nasalt.
Men Anne-Sophie, vi har jo været ude, hver for sig, og blive klogere på sklerose. En sygdom, hvor immunforsvaret angriber hjernen. Og den næste sådan lille halve time, så skal vi nå så langt rundt om den her sygdom, som vi kan.
Altså, jeg har blandt andet fundet ud af, at der er næsten 19.000 mennesker med sklerose i Danmark. Og det gør faktisk, at Danmark er det land i verden, hvor sklerose er mest udbredt, målt per indbygger i hvert fald.
Ja, og samtidig ser vi år for år en stigning i, hvor mange der har diagnosen. De sidste 20 år er der kommet dobbelt så mange sklerosepatienter.
Men hvad sker der egentlig i hjernen, når man har sklerose? Hvorfor vender immunforsvaret sig imod os? Og hvor langt er vi i forhold til at forstå og behandle den her mystiske sygdom, som forskerne endnu ikke kender årsagen til? Det dykker vi ned i dag sammen med Helle Vildsted Nielsen, der er professor på Syddansk Universitet. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nana Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Nana, nu starter vi sådan rigtigt. Og vi starter hos dig, for du har jo undersøgt, hvad sklerose er for en sygdom, og hvordan den udvikler sig. Så du går bare i gang.
Yes, for du har sikkert hørt om sklerose. Måske kender du endda en, der har diagnosen. Og hvis ikke, så kan jeg fortælle, at det er en såkaldt autoimmunsygdom. Det vil sige, at det er en sygdom, hvor immunforsvaret er overaktivt og angriber hjernen, rygmarven og synsnerven. Det vi kalder centralnervesystemet. Og hvis jeg lige skal komme med lidt mere fakta, inden vi graver os ned i, hvad der helt konkret sker i hjernen ved sklerose.
Okay, så.
Så rammer sygdommen typisk i de unge år, altså når du er i 20'erne, 30'erne, måske 40'erne.
Ja, det er rigtigt. Det er sådan en sygdom, der rammer tidligt ofte. Og hvad sker der, når man har sklerose? Altså, hvilke symptomer har man?
Jamen, de skader, der kan opstå, når immunforsvaret angriber, de kan blandt andet føre til synstab, til lammelser, til problemer med balancen. Og så er der også en række kognitive udfordringer, som ofte fylder rigtig meget hos patienterne.
En ting er, at man har de her fysiske symptomer. Det er nogle gange nemmere at tage og føle på, at man kommer gående med en stok. Men rigtig mange patienter har jo en ret overvældende træthed, som kan være rigtig svær at håndtere og kan gøre det rigtig svært at komme igennem en dagligdag, så man ikke bare kan sove sig ud fra. Man bliver lettere stresset, og sådan noget som en tur i Bilka eller Ikea kan være et helvede, fordi der bare er så mange indtryk, man skal forholde sig til, og det udmatter hjernen helt enormt meget.
Ja, den person, vi hørte her, er Helle Vildsted Nielsen. Hun er nyslået professor i neurologi på Klinisk Institut på Syddansk Universitet, og her forsker hun i sygdomsmekanismerne bag sklerose. Men hvad er det så helt konkret, der foregår inde i hjernen, når man har sklerose, som skaber både de her fysiske og kognitive problemer? Det skal vi dykke ned i nu. Vi starter helt inde i hjernen.
Ja, vi skal faktisk helt ind i de bitte små hjerneceller, neuronerne. For når man har sklerose, så sker der det, at immuncellerne angriber den fedtholdige isolering, der ligger rundt om nervefibrene i hjernecellen. Det er det, man kalder myelin.
Jeg plejer at beskrive det på den måde, at man skal tænke, vores nervesystem i virkeligheden er en hel masse samling af elektriske ledninger. Det er faktisk den måde, nerver kommunikerer på. Det er med elektrisk strøm. Ligesom vores ledninger derhjemme, så er der noget isolationsmateriale omkring, der sørger for, at det går hurtigt og effektivt. Og når man har sklerose, jamen så angriber immunforsvaret de her isolationsmateriale, og det betyder, jamen så løber elektriciteten ikke så godt. Og hvis man begynder at pille lidt i ledningerne derhjemme, jamen så ved man også godt, at så begynder lyset at blinke, og det kører ikke rigtigt, og der kommer også nogle kortslutninger i det. Og det gør det også i nervesystemet, og det er det, at patienterne så oplever som, at de får nogle symptomer, og at der er nogle ting, de får svære ved.
Så ligesom vores ledninger derhjemme er isoleret, så strømmen kan løbe den rigtige vej, og vi kan få lys i lampen, så er vores nerveceller i hjernen også isoleret.
Ja, hvis du forestiller dig en hjernecelle, så har den to ender. I den ene ende er der en masse tråde, dendritterne. Det er dem, der indfanger elektriske signaler fra andre hjerneceller. Og i den anden ende, der er også nogle tråde, og de sender signalerne videre i hjernen. Jeg plejer sådan lidt at se de her hjerneceller som sådan nogle, sådan en lille nuttet rumvæsen med tentakler op ved hovedet, og så en lang tynd krop, og så nogle sådan små nuttede tentakelben.
Ja, store eller, fangearmben.
Ja, lige præcis.
Nå. Sjovt.
Men altså, i midten af nervecellen, af hjernecellen, så er der altså den her lange, tynde krop eller streng. Axonet hedder det. Eller nervefiberne. Og det er her, elektriciteten løber igennem. Det er ledningen, så at sige. Og det er altså rundt om den, at myelinet ligger.
Og når immuncellerne så angriber den her isolering, myelinet, så kalder man det et attack, så vidt jeg forstår.
Ja, et attack eller et anfald, kan man også sige.
Og hvordan føles det, når man får sådan et anfald her?
Jamen, det der også sker under angrebet, det er, at immunceller udskiller stoffer, der skaber en betændelsestilstand, som så tilkalder flere immunceller. Og det kan opleves som føleforstyrrelser. Det kan for eksempel være, at det prikker eller snorer i en arm eller et ben. Det kan også være, at det føles som om, at dit ben eller din arm sover. Eller måske har du et ben, der føles tungt og pludselig ikke kan det samme, som det plejer at kunne. Det mangler ligesom kraft.
Kan det også påvirke synet? Nu nævnte du jo, at sklerose angriber hele centralnervesystemet, så angriber det også synsnerven egentlig?
Ja, det kan også være, at synet bliver sløret for eksempel, og man kan faktisk se skaderne fra de her angreb, som pletter på hjerneskanninger. Det er også den måde, man diagnostiserer sklerose på. Man kalder de her skader for læsioner.
Men de her symptomer, som anfaldene giver, de går ofte over, i hvert fald i begyndelsen af sygdomsforløbet. Hvordan hænger det egentlig sammen?
Ja, det spurgte jeg også Helle om.
Det er også nogle gange lidt mærkeligt, fordi hvis man kiggede på en MR-scanning, ville man kunne se den her skade og den her plet, og den forsvinder ikke nødvendigvis, selvom symptomerne forsvinder. Det der sker er, at i efterforløbet der, rigtig meget af det, man mærker til at starte med, det er den der inflammatoriske reaktion. Det der med, at cellerne er aktive og skaber noget hævelse omkring det. Ligesom hvis man vrider om på foden, så hæver den også op. Og det er lige den akutte fase, så giver det nogle symptomer. Det er derfor, at vi nogle gange kan afhjælpe det ved at give noget medicin i den akutte fase, som dæmper den der inflammation. Men så i takt med, at den der inflammation aftager, så aftager symptomerne også til en vis grad. Nogen har også lidt restsymptomer. Og i den der proces, jamen der, den største del af den der, det man mærker som, at det bliver bedre, det er nok i virkeligheden, at den der hævelse forsvinder, og at så får de resterende del af nerven, og nervecellerne, de får mere fred til at kunne sende deres signaler, men de får også fred til at kunne finde andre veje til at lave det samme. Køre omkring skaden og finde nogle andre neuroner, der er raske, og så er det den vej rundt, at man kommer. Når det er sagt, så er der også en del af, at man faktisk godt kan gendanne det her myelin. Det er ikke noget, som alle kan, og det er typisk noget, man er rigtig god til i starten, når man har sygdom eller når man er ung. Det bliver aldrig super godt. Det bliver ikke helt ligesom det var før. Men det kan faktisk godt udbedre nogle af skaderne i sig selv.
Så fordi betændelsen, altså angrebet fra immuncellerne, aftager, så aftager symptomerne også. Og så får hjernecellerne fred og ro til at sende signaler igen, og til at finde nogle raske hjerneceller, som kan bygge nye veje udenom skaden.
Ja, og i nogle tilfælde så kan myelinet også reparere sig selv. Det bliver sværere og sværere, jo ældre man bliver. Blandt andet fordi hjernen bliver dårligere til at reparere sig selv, men også fordi, at sklerosen ofte ændrer karakter.
Jo længere tid der går, så bliver der flere og flere restsymptomer. Og så efter en 15-20 år, så sker der et eller andet med sygdommen, så ændrer den sig sådan, at enten så brænder den ud, så sker der ikke mere. Eller også så oplever man, at man går over i den der sekundære progressive fase. Det er cirka halvdelen, der gør det. Og det er sådan en fase, hvor der kommer ikke flere attacker. Hvis vi scanner patienterne, så er det ikke fordi, der kommer en masse nye pletter. Men man oplever, at de problemer, man har, de bliver sådan gradvis værre. Det vil sige, at hvis man havde svært ved at gå, så bliver man dårligere og dårligere til at gå. Og så går det sådan ned ad bakke i en periode, og så når man ligesom til et niveau, hvor det er sådan, det er. Og så stopper sygdommen egentlig i sig selv. Og det betyder også, at det her det er en sygdom, man lever med, og ikke en, man kommer til at dø af. Og det er også en sygdom, som heller ikke fortsætter helt ind i alderdommen. Det er ikke sådan, at man bliver rask af den, men den kommer ikke til at fylde så meget, for man ender ligesom ved at være på et eller andet niveau, og så lever man med det.
Så for nogen går sklerose altså over i det, lægerne kalder en progressiv fase, hvor man oplever en gradvis forværring, men uden de her anfald.
Ja, og så på et tidspunkt, så løjer det ligesom af, og så bliver det hverken værre eller bedre. Men det, der er med den her progressive form eller den her progressive fase, det er ifølge Helle, at det er sværere at behandle.
Det, man forestiller sig sker, det er jo, at i den attackvise fase, der er der det her bølgende immunforsvar, der bølger ind og ind i hjernen og laver skade. Og i takt med, at sygdommen den har forløbet de der 15-20 år, jamen, så lukker hjernen mere om sig selv. Og så er det ikke så meget bølger af immunceller, der kommer udefra, men mere immunceller, som sidder inde i hjernen og laver skaden, og hele tiden sidder og ulmer. Så man forestiller det sig sådan lidt ligesom, at den attackvise fase, det er sådan et bål, der i perioder flammer op, og det mærker man som attackerne, men når det er i den sekundære progressive fase, jamen, så er det egentlig gemt inde i hjernen som nogle små gløder, der hele tiden sidder og ulmer. Og derfor er det svært at ramme med medicin, og derfor bliver det også ved med sådan lige så stille at gå ned ad bakke.
Man ved altså ikke præcis, hvorfor sklerosen i mange tilfælde udvikler sig fra at være attackvis, altså med de her anfald, til at være progressiv. Men forskerne mener altså, det er fordi immuncellerne sidder i hjernen og ulmer hele tiden, som Helle siger.
Ja, og de her ulmende immungløder, de kan altså være svære at ramme med medicin. Men heldigvis så er lægerne efterhånden gode til at forebygge anfald med medicin. Og så håber både læger og forskere også, at medicinen kan gøre, at folk ikke kommer i den progressive fase. Men de ved det simpelthen ikke endnu, for så lang tid har de ikke haft behandlingerne.
Nej, faktisk var det først i midten af 1990'erne, altså for 30 år siden, at man begyndte at behandle sklerose i det hele taget.
Ja, Helle fortalte endda, at man, dengang hun begyndte på medicinstudiet, diskuterede, om man overhovedet skulle sige til patienterne, at de havde sklerose, for ja, man kunne alligevel ikke gøre noget ved det.
Vildt nok.
Ja, det synes jeg også. Det overraskede faktisk mig, synes jeg. Men i dag så er der altså flere forskellige typer af medicin, som kan mindske eller forebygge sygdommens udvikling ved at dæmpe betændelsen og dæmpe immunforsvaret.
Ja, så der er virkelig sket en udvikling på det her område. Men hvad fremkalder egentlig immunforsvarets angreb, altså attackerne?
Altså de fleste attacker ved man faktisk ikke, hvorfor kommer. Der er ikke noget klart svar i forskningen. Så selvom det ville kunne være virkelig rart at kunne sige, om jeg skal bare undgå at spise chips eller blive stresset, eller hvad det nu kunne være, det kan man altså ikke.
Det havde ellers været nemt. Bare at undgå chips, så skal det nok gå.
Ja, det havde været dejligt. Men altså, som Helle siger, sklerose er lidt ligesom at leve med en ukontrollabel person lige ved siden af en. Man ved aldrig, hvad der sker i morgen. Men apropos noget, der ligger ude i fremtiden, så skal vi faktisk til at videre til din del, Anne-Sophie, årsagerne bag den her sygdom. Og hvorfor der er nogen mennesker, hvis immunforsvar pludselig vender sig imod dem. Vi har nu været igennem, hvad sklerose er, men hvordan opstår sygdommen?
Ja, fordi jeg har jo også været ude på en research-tur og opsamlet lidt information. Og her synes jeg, vi skal starte ved generne. For Eske Willerslev, den kendte DNA-forsker, som mange af lytterne nok vil have hørt om, han præsenterede for nylig nogle forskningsresultater, der sporede nogle af de gener, som er medvirkende til, at man udvikler sklerose tilbage til Yamnaya-folket.
Okay, altså Yamnaya'erne, det er det der steppefolk, der kom til Danmark for 5.000 år siden, og som også gav os blå øjne. Har de også givet os sklerose?
Ja, du kender Yamnaya'erne, fordi du er videnskabsjournalist. Men ja, det Willerslev & Co. har i hvert fald sporet nogle af de her såkaldte risikogener tilbage til Yamnaya'erne. Men der er over 200 gener, der kan være med til at øge vores risiko for sklerose en smule. Og det er basically helt almindelige gener.
Okay, så hvilken rolle spiller generne i forhold til sklerose?
Jamen, ifølge Helle, så har Eske og hans kollegaer nok haft fat i noget i forhold til det lyse udseende og de blå øjne, for sklerose er en sygdom, som er langt mere udbredt i Nordeuropa og Nordamerika end i landene omkring ækvator, hvor man jo typisk er lidt mørkere.
Okay.
Man ved også, at der er en vis arvelighed, når det kommer til sklerose. Hør lige med her.
Vi ved, at sådan en gennemsnitlig dansker har en risiko for at få den her sygdom for omkring 0,5%. Men hvis man har for eksempel en forælder, der har det, så stiger det til 4%. Og det er jo stadigvæk ikke en høj risiko, men det er alligevel en mange fordobling. Og hvis man har to forældre, så er det lige pludselig op til 20%. Så generne spiller helt sikkert en rolle. Men det er nok ikke ét gen, som man kan teste for og så sortere fra, men mere det, at man skal se det som, at det giver nok en medfødt sårbarhed, som gør, at man er mere udsat for en eller anden form for miljøpåvirkning, som så gør, at jamen, så er det lige pludselig dig eller mig, der får den her sygdom, og ikke naboen.
Så generne giver os en medfødt sårbarhed over for miljøpåvirkninger? Okay. Men man kan så ifølge Helle ikke sige, hvor meget der er gener og hvor meget der er miljø. Det er en lidt mere uforudsigelig blanding, som hun formulerer det. Og der er heller ikke ét gen, man ligesom kan pege ud og sige, at det er dig, der er synderen.
Nej, men der er en gruppe af de her 200 plus risikogener for sklerose, som har at gøre med, hvordan immuncellerne er kodet til at snakke sammen. Og forskning har vist, at nogle af de personer, der har sklerose, har mutationer i netop de gener, der regulerer de signalstoffer, som immuncellerne bruger til at kommunikere med.
Jamen, man har set, ikke kun os desværre, men også andre har set, at ændringer i nogle af de her cytokiner, blandt andet et af dem, som hedder TNF, som er sådan et stort sådan overordnet cytokin, som regulerer immunforsvaret, at der har sklerosepatienter en tendens til at have en højere grad af genændringer i lige præcis det gen, der laver det her TNF. Og det betyder, at jamen, så snakker immunforsvaret sammen på en anden måde, og så bliver det lidt mere aggressivt over for en selv, end det gør ellers.
Så det handler altså potentielt om, hvordan vores immunforsvar snakker sammen. Der er blandt andet TNF, som er et cytokin, altså et stof, som immunceller udskiller, når de ser noget, der skal bekæmpes. Det skaber inflammation og tilkalder andre immunceller. Og når man så har den her genmutation, så har immunforsvaret altså en tendens til at blive lidt mere angribende og ikke så reparerende. Men Helle sagde jo før, at generne skaber en sårbarhed for miljøpåvirkninger. Så lad os vende os mod miljøet, Anne-Sophie.
Ja, fordi det har jeg også kigget lidt på. For der er en række livsstilsfaktorer, som forskerne har under lupen. Faktisk er der forsket ret intenst i det, fortæller Helle, og for eksempel ser det ud til, at blandt andet rygning, overvægt som barn og D-vitaminmangel kan være medvirkende årsager til, at sklerose opstår. Og nyere forskning indikerer også, at Epstein-Barr-virus, altså den, der giver kyssesyge, som nogen måske vil have hørt om, også kan være en væsentlig faktor.
Så hvad ved vi egentlig fra forskningen om den her miljødel i forhold til udviklingen af sklerose?
Det synes jeg lige, vi skal høre Helles svar på. Det kommer her.
Man kan ikke sige, at hvis man aldrig ryger, så får man ikke sklerose. Men hvis man har den her medfødte genetiske sårbarhed, og så også ryger, og måske har haft lidt lavt D-vitamin, jamen så er man nok i risiko for at få den her sygdom. Man kan også bruge eksemplet fra den her med Epstein-Barr-virusen. Den er jo faktisk ret hyppig. Hvis man tester danskerne, så vil 95% af os have haft kyssesyge. Nogle af os lægger bare mærke til lidt ondt i halsen, og nogle af os har været rigtig syge som teenager. Men 95% af os har den. Men vi er jo ikke 95%, der har sklerose. Men hvis man testede sklerosepatienterne, så har 99% af dem haft den her Epstein-Barr. Og den er en virus, som har en tendens til at sidde og gemme sig i immuncellerne og ændre den måde, de opfører sig på. Og derfor så er den interessant i forhold til sklerose. Men det er ikke sådan, at man tror, at hvis man nu kunne bare udrydde Epstein-Barr eller vaccinere sig imod den, så tror jeg stadigvæk, at man vil risikere, at der var nogen, der fik sklerose.
Okay, så vi ved noget, men vi har langt fra det fulde billede. Det vi kan sige, det er, at sklerose opstår som et komplekst samspil mellem arv og miljø. Så hvor er vi henne i forhold til at forstå, hvordan sklerose opstår?
Det kan du høre her.
Vi ved meget, men der er også rigtig meget, vi ikke ved. Og det er fordi det her immunforsvar, vi render rundt med, det er bare kompliceret. Og det er hjernen også. Og særligt ved vi ikke særlig meget om, hvordan samspillet er. Så jeg ser nogle gange sådan immunforsvaret som sådan et stort orkester med en hel masse forskellige instrumenter, der skal spille sammen om at finde en god melodi. Og hvis vi så piller en lille smule ved strygersektionen, jamen så kommer melodien helt sikkert til at spille på en helt anden måde. Og så lyder det helt anderledes, men det kan godt være lidt svært at forudse, hvordan reagerer de andre i orkestret, hvis man piller en lille smule over ved det her sted.
Så der er stadig et stykke vej at gå. Men noget af det, som Helle og hendes forskningsgruppe arbejder på, det er at forstå mekanismerne bag sklerose bedre. For på den måde kan de måske udvikle bedre behandlinger, og måske en dag helt forebygge, at sygdommen opstår.
Ja, og det skal vi snakke om nu. For ud over at forske i de genmutationer, som vi talte om tidligere, altså dem, der påvirker, hvordan immunceller snakker sammen, så forsker Helles gruppe også i at reparere de skader, man får efter et angreb i myelinet. Altså det her isoleringsmateriale, som gør, at hjernecellerne kan sende signaler frem og tilbage.
Vi er meget optaget af den her gendannelse af myelin. Hvordan kan man påvirke nervesystemet til at gendanne det? Og der ved vi temmelig meget om, at de celler, der danner myelinet, som også går i stykker, når man har sklerose, men de har faktisk også nogle forstadier til sig liggende i hjernen, som man kan få til at danne nyt myelin, hvis man påvirker dem lidt. Og det har vi prøvet i forskellige sådan modeller og se, om vi kunne modellere, om vi kan få dem til at lave noget. Det kan vi godt nogle gange under de rigtige omstændigheder. Vi prøver det dels i dyremodeller, men vi prøver også at se, om vi kan blive lidt klogere på, hvad er det, der sker ved mennesker, og om man kan påvirke den her proces der.
Så der er nogle celler, der laver myelin, som forskerne forsøger at påvirke, så de danner nyt myelin. Det ser ud til at lykkes nogle gange under de rigtige omstændigheder i museforsøg.
Og der var lige et par forbehold der, var Anne-Sophie?
Ja, det er stadig på et meget tidligt stadie, tror jeg godt, vi kan sige.
Ja, okay. Men altså, effekten i museforsøgene er alligevel så markant, at forskerne gerne vil se på, om de kan overføre det til mennesker.
Og så tilføjer Helle, at det faktisk også ser ud til, at sådan noget som D-vitamin kan være med til, at de her celler danner nyt myelin.
Der var det D-vitamin igen. Det var jo også en af de miljøfaktorer, som ser ud til at kunne påvirke risikoen for at udvikle sklerose. Og når man har sklerose, så er det også en af anbefalingerne at tage D-vitamin-tilskud.
Ja, det er jo faktisk et generelt sundhedsråd for os alle sammen. Og det gælder også i forhold til at lade være med at ryge og sørge for at dyrke motion, spise sundt og få sin gode nattesøvn, som også er nogle af anbefalingerne til mennesker, der har sklerose.
Ja, og der er faktisk forskning, der peger på, at motion kan give sklerosepatienter mere energi, hvilket jo er særligt vigtigt i forhold til den træthed, som Helle talte om helt i begyndelsen af episoden her. Og så kan motion også gøre det lettere at komme sig efter et attack, altså et anfald.
Ja, men hvis vi lige skal vende tilbage til Helles forskning, så er der lige en sidste ting, jeg er nysgerrig på. For som vi har talt om, så er symptomerne på sklerose til at begynde med kun periodiske. Nogle er svære at få øje på, for eksempel kognitive symptomer som træthed. Og det er vidt forskelligt fra patient til patient, hvordan sygdommen viser sig. Derfor kan man måske gå med sklerose i flere år, før man går til lægen og opdager sygdommen. Så kan Helles forskning også bidrage til, at man kan opdage sygdommen tidligere?
Ja, altså i dag er det jo faktisk sådan, at rigtig mange patienter har haft den her sygdom i nogle år, inden de kommer til os. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er lidt mærkelige symptomer, og de er forbigående. Der er rigtig meget fokus på at se, kunne man finde en eller anden form for biomarkør? Kan man tage en blodprøve og så se, du får sklerose, eller du er på vej til at få sklerose? Og det har vi også prøvet af nogle omgange. Der er nogle ting, der er på vej, men det er, der er ikke en endelig sådan biomarkør nu her. Så det bedste, man kan gøre, det er egentlig, at man går til lægen, så snart man synes, man mærker et eller andet og bliver undersøgt. Fordi det betyder noget at komme tidligt i behandling. Jo før man kan komme i behandling, jo større sandsynlighed er der for, at man kan få ro i sygdommen og holde den der, hvor den er.
Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at man skal skynde sig til lægen, fordi man har haft kyssesyge, og sklerose er stadig en relativt sjælden sygdom. Men det lyder altså smart, hvis man kunne finde en eller anden biomarkør, eller på anden vis blive klogere på, hvordan og hvem der er i risiko for at få sklerose. Noget af det underlige ved den her sygdom, som vi ikke har nået her i episoden, det er jo, at den oftere rammer kvinder end mænd, og det har ændret sig gennem årene. I 1950, der var der nogenlunde lige mange mænd og kvinder med sklerose, men i dag er 2/3 af dem, der har sklerose i Danmark, kvinder.
Ja, jeg har godt hørt lidt det her med, at det vist rammer kvinder oftere, men ved man egentlig, hvorfor det er?
Det ved man ikke præcis, men ifølge Scleroseforeningen, så har det at gøre med vores moderne livsstil, og så spiller de kvindelige kønshormoner sandsynligvis også en rolle. Hormonforstyrrende stoffer kan også være en del af forklaringen.
Ja, hormonforstyrrende stoffer, det er jo tit sådan en lidt ubekendt faktor. Men når vi nu taler om den her stigning, ikke bare hos kvinder, men sådan generelt i antallet af mennesker, der lever med sklerose i Danmark, så er der en reel stigning. Men en del af den generelle stigning skyldes faktisk også, at folk lever længere med sygdommen, end de gjorde før i tiden. Og det er jo positivt.
Ja, og det synes jeg er en rigtig god endnote. Jeg håber, at I alle sammen er blevet klogere derude. Det er jeg i hvert fald.
Det er jeg også.
Så vi skal til at runde af, Anne-Sophie.
Ja, det tænker jeg også.
Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden.
I kan også følge os på Instagram, der hedder vi brainstorm.podcast. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak, fordi du lyttede med.